Радио К2 от мястото на събитието. Изслушване на Емил Кошлуков за генерален директор на БНТ пред СЕМ от 22 август.
Уважаеми колеги, членове на съвета за електронни медии, уважаеми гости в залата, господин Кошлуков, това е последното изслушване от процедурата за избор на генерален директор. Вие ще имате 20 минути, господин Кошлуков, за изложение по концепцията, след което въпроси на съвета за, на членовете на съвета за електронни медии. В рамките на 5 минути в изслушването колеги от БНТ могат да задават въпроси. След края на изслушването, ако имате желание, можете да останете да отговорите на въпроси на колеги журналисти от други медии. Така да се каже, вие имате честа да закриете изслушванията за избор на генерален директор. Заповядайте 20 минути.
Ще се позволя, госпожо председател, и помоля само за една минутка представяне. Вие имате документите, ме знаете, но зрителите може би не. За ваше позволение. Казвам се Емил Кошлуков и съм кандидат за позицията генерален директор на БНТ на конкурс, организиран от СЕМ. Последните 12 години се занимавам, правя, работя предимно в телевизии, като съм работил с всички големи национални телевизии, БНТ, BTV, Нова, TV7, тогава, когато работеше. Работил съм в почти всички жанрове на телевизионната продукция, без филмопроизводство, без сериали и филми. И това ми даде кураж да се явя на този конкурс. Смятам, че имам опит на трупане подготовка, които могат да бъдат полезни за БНТ. Ще започна с концепцията. Нека да пуснем първата картина от концепцията. Тази картина, която виждате, в момента вече не съществува. Телевизията, която я познаваме, всички скупчени пред екрана в точен час, заедно, е в миналото. По-скоро телевизията изглежда така днес. Всеки гледа където иска, когато иска, на каквото иска, индивидуално. Тази картина е особено важна и се опитам да формулирам тези три фактора, защото в тях е разположена концепцията ми. Според мен визията на БНТ трябва да се съобразява с това. Бъдещето на БНТ се определя от тези три фактора. Множествени устройства, времево изместване и фрагментирана аудитория. Позволете ми да добавя две изречения към тези множествени устройства, защото освен те дават възможност да гледаш където и каквото искаш, когато искаш, те променят и зрителските навици. В последните изследвания, особено младежката аудитория, вече не гледат традиционно, както предполагаме, в транспорта, забучени нощ телефона в метрото или на кафето, където става атентата в Барселона и всички отварят телефоните. Все по-късен часови пояс обхваща възприемането на видеопродукцията на тези телефони. Те идват вкъщи и гледат отново на телефона, макар че са пред телевизора. Нещо повече. Самият телевизор вече няма телевизия. Ако вие имате умен телевизор, такива ще бъдат всички след 5 години, вие може да седнете вкъщи и на него да гледате клипове в YouTube, да си разгледате Facebook и постовете на приятелите, да си поръчате пица, ако сте гладни. Ако не сте гладни, може да играете табло с приятел онлайн. Телевизията е само една от услугите на телевизора. Така че да го завърши това изречение. Дори да сте вкъщи, пред телевизора, той да работи и вие да го гледате, пак не гледате телевизия. Това е бъдещето, което предстои. В рамките на тези условия ние трябва да разгледаме развитието, стратегията, концептите за БНТ. За съжаление, БНТ е поставена в още по-тежки условия. За разлика от търговските телевизии, които имат механизми да компенсират тези щети, като загърбят час и сегменти от публиката, те не са длъжни да произвеждат обществен продукт. Тях децата и пенсионерите могат спокойно да не ги интересуват. БНТ няма. На нея е вменено от закона, а и това е традицията и ролята, да осигурява услуга за всеки, за цялото общество. Да го кажа така, вие няма да видите предаване като Вяра общество, чудесно предаване никъде в търговски телевизии. Което е парадоксално, защото в последното преброяване, 2011, 80% от българите се определят като православни. Би било логично телевизията да казват, 80% от публиката е. Не го казвате, не го правят, защото това са духовни потребности. Там водещия фактор е покупателна способност. Не го казвам с критика, аз съм работил само в комерциални медии и знам отлично, че ако не печелят, фалират. Такава е задачата им. Но за съжаление, БНТ трябва да компенсира тези щети в по-голяма част, отколкото комерциалните телевизии. Затова те отиват и създават допълнителни изпитания пред БНТ, едното от които е комерциализираната програма. Свръхкомерциализираната програма е отговор на телевизиите в тази раздробена, фрагментирана аудитория. Те правят предавания за широка масова публика, за да имат рейтинг и зрители. По принципа на малко тощо кратко. Не само рейтингово това натоварва обществената медия, защото като ти вземат публиката с масова продукция, ти трудно се бориш, и ресурсно. Да го кажа така, ако вие правите 4 часа лайв, каквито ще правят всички телевизии като почне сезона с реалитета, имате един декор, един сет, 4 камери, там са, сета не го пипате, построене, осветлението е нагласено, 4 часа ефир. За това време БНТ трябва да произведе 4 пъти повече. Тя не може да пусне 4 часа лайв на пяна плеймейтка, която се кара с друга по-пияна. Тя не може да направи това. Ресурсто натоварват телевизията. Повече пари трябват обществената да се справи с комерциализираните програми. Някои от изслушването чух точно обратното. Как това било трудно? Напротив, за обществената е трудно. Тя харчи пари заради това. Свръхпредлагането на видеопродукти е публичен факт. Вече всеки може да прави видео. Включително и с постпродукция. Може да го монтираш на телефона, може да го барнеш графично, но слоеш ефекти. Буквално телевизия. Социалните мрежи и нови медии може би оказват влияние върху всички телевизии, не само върху обществената. За съжаление, те всичките правят алтернатива и социалните мрежи медийна на телевизията. Те не са просто място за старата телевизия. Социалните мрежи, особено с алгоритмите, които Фейсбук въведе от 2016-та, те подбират програма. Програмиране е. Те ти казват какво да гледаш. На мобилните устройства ти можеш да подбираш програма. Те те следят какво искаш, те подават продукт. Това е програма, това е телевизия. Това не е мрежа и кафене за приказка виртуално. Световният поток от информация, за съжаление, ударя пак повече БНТ. По проста причина, че БНТ има повече информационни предавания. Защото в четвърте компонента на информацията, които... Нали, се говоря малко азбучни истини, но в смисъл трябва да се кажат тия неща. Обективност. Да няма фалшиви новини, да кажеш само какво трябва. Безпристрастност. Да не го правиш едностранчиво. Окей, нали, всичко това се изпълнява. Имаш един аспект, който се нарича навременност. Пълнотата е другия, приемаме, че няма медийно затъмнение, че ги даваш, но в навременност тези хората бият. Днес най-вероятно първият материал от обект ще е вертикално видео. Ако отиде някой да снима, ще е чувствен човек, който ще го снима с телефона, удълженето и така ще го видим. Това е така. БНТ страда повече, защото тя има повече информация от другите. Тя вече става по-бавен източник, за другите не им пука толкова, няма чак толкова информация. Да, и тя ги удря, но БНТ повече. Това са изпитанията, пред които е поставена обществена телевизия и тя трябва да ориентира стратегията си към тях. Това е бъдещето. И ако ние не съобразим с него, нищо няма да направим. Обаче ние трябва да запазим обществената мисия на БНТ. Нека ясно да го кажем. Търговски телевизии не правят предавания за зрителите. Те доставят зрители на ръководителите. Това им е работата. Те друго не работят. И аз съм го правил и затова го казвам. БНТ е единственото, което работи в целия обществен интерес. Нещо повече. В принципа и на програмиране, тя отговаря не на моментните нагласи на зрителите, а на нуждите на цялото общество, което е голяма разлика. В смисъл, ако пусна всички турски сериали, БНТ не може да спре лачените обувки на българското кино, защото мога да те турски сериали. Тя не гледа моментните нагласи, което е отново на удобство. Може да пуснеш един такъв да спечелиш рейтинг аудитория. БНТ в обществената си мисия, която е вменена в закона, вие сте регулатори, няма смисъл да обяснявам, нали, закона, който вие го прилагате, е натоварена с задължения, вменени са и не само този закон. Не, касаят и други закони, които не важат въобще за търговските. И тя трябва да ги спазва. Но няма според мен силна демокрация без силна обществена медия. Аз съм твърдо убеден, че ако няма обществена телевизия, добра, добра финансирана, силна, не може да има голямо гражданско общество. Защото не е публичен интерес на другите да го създават. Защото ръкописът няма да го видите като формат другите телевизии. Да го изразя образно. Ако БНТ бие с ръкописът, това ползах, на пазара и скара рейтинг, е победа. Ако го направи с това в Big Brother, е трагедия. Тя има друго естество. И сега ще се опитам да представя тези изисквания пред БНТ, които вие ги знаете чудесно, но да ги формулираме за нагледност. Те са възрастови, всеки от вас е в занаята, вие сте го работили това, като отидеш да правиш предаване част на медия, единствения крос, който гледат метриката, е 18-49. Дали хората не ги интересува 4+. Аудитория от 4 години нагоре, да се изразим ясно, че стана прекалено такова. Хората гледат частта от зрители, които ги които може да си купят, другите не. БНТ обаче трябва да гледа и децата, и пенсионерите, и групите в неравностойно положение. Регионални, очевидно. Ако не се продава последната марка Infiniti в Каспичан, нали, Каспичан не е толкова важен. Но за БНТ е важен. Там живеят българи. Особено в политиката за развитие на регионите, която и България има и цяла Европа, ние трябва да помагаме на регионите, не да ги загърбваме. Казвам, сложностите, при които е справен телевизията, за да създаде място концепция за развитие. Иначе всичкото друго е драмстан към тичали. Ще направя такава програма, ще пусна такива работи. Го пусна, така ще пуснеш. Кой ще пуснеш? Тематични, културно-социални, законови. За... БНТ не е само по закона, трябва да предостави фирно време да пуска предане. Изборният кодекс е удра здраво. Включително и финансово. Те казват колко пари и какво да прави, другите не. Законите, които касаят телевизията, които опират и на другите телевизии, пак да не говоря пред регулатори, които ги знаят, е закона за детето, закона за лекарствените средства, закона за тюневите изделия. БНТ ги спазва до запетайката. Докато другите, закона за хазарта и така нататък. Пазарните изисквания са изисквания. Пазарните изисквания са много важни. Казвайки всичко това, искам да подчертая, че БНТ не е просто склад за публика и предания, които другите не искат. Приказката да ние сме обществена и затова рейтинги ни трябват, не е вярна. Не може да изпълняваш обществената комисия, ако не те гледат. И това не става. Разбира се, че рейтингите не са количествена мярка за качеството на БНТ, но те са показател за нейната дейност. В това нещо искам да представим гражданските функции на БНТ, защото ако предната тема беше територията по-скоро, сферите, които БНТ защитава регионално и възрастово и законово, тук виждаме задачите. Имаме информация. Това е задължението на БНТ, което тя трябва да достави информация, за да могат хората да правят информиран и смислен избор в политическия и икономическия живот. И имаме разследвания на висока концентрация на власт и на пазар, на картели и монопали, на корупционни практики, на вредни стоки и услуги за хората, здравни продукти. Имаме анализ, да могат граждани да се ориентират безкрайен поток на информация. Телевизията не само показва какво виждаме, тя ни казва и как го виждаме. Тя подрежда света, тя е редакционна функция. И обществената особено важна, за другите не толкова. Социалната емпатия, хората да знаят и да разбират другите и да чуват другата гледна точка. Диалога на групите вътре в обществото и между самите групи и каузите, защото една от основните мисии на БНТ като обществена телевизия е да изгражда каузи. Това е спойката на обществото. Тя трябва да създава българска европейска идентичност. Това работи БНТ в цялата си продукция. Другите го нямат това условие, както добре знаете. За тях не е важно това. Тези функции на БНТ са и разписани в закона, и ясни на всички, които работите, и тя трябва да ги изпълнява в условието, които очертахме до тук, във все по-труден и тежък пазар, в ужасна конкуренция, с предсвърхкомерциализирани програми и намалено финансиране. Аз гледам бюджетите последните години, има разликата 120 хиляди, не е мръднало нещо ново. Али няма, не е нещо да се е случило велико да кажеш, да, ма дават пари. За това искам да кажа, че обновлението на БНТ и промяната е непрекъснат процес. Както казаше един американски политолог, Шапиро ли беше, забрал съм, Източна Европа трябва да направи в този преход от Шкодата Мерцедес. Амахи. Трябва да го направи докато се движи 100 км в час. Света няма да спре докато БНТ се обновлява. Тя трябва в тези условия, при този дефицит, при тези трудности да продължи процеса. Няма крайна спирка. Ако някой дойде при вас и каже, аз имам готова рецепта и решение, той човек не знае какво говори. И не е работил на пазара. Технологичното, пазарно и съдържателно обновление е факт, предполагам. Всички концепции, то е важно. Но съм си позволил да изкарам задачи, които според мен очертават посоките. Нови предавания и подобрена програмна схема, увеличение на развлекателната и образователната продукция, нови прецизирани органи на управление и производство, силния акцент, механизмите за контрол и обратна връзка, разширено устойчиво финансиране, правила за кариерно израстване, ускореното развитие и обновлението в технологиите. По всички тези ще се спрем, подполагам, че има и въпроси, ако не стигна времето. Позволете ми да кажа само две думи за правилата за кариерно израстване, защото по-късно ще говорим за квалификацията на кадрите. Както знаете, вие в БНТ може да започне репортера да се пенсионираш репортер след 30 години. Нали? Такъв е живот. Това е безумие. Инвестираш в хора, развиват се, работят телевизията. Те трябва да имат ясни правила и степени в дължите характеристики за израстване. Според мен инвестицията в човешките ресурси е най-важната. Камерите може да щупат, ламбите може да изгорят, колите се строчат, хората остават. И ако те нямат мотиви и стимули да се развият, да работят, включително с финансово измерение, колкото по-растеш в професията, колко си по-добър, взимаш повече. Трябва да има тези правила за кариерно израстване. Трябва да знаеш, че ставаш младши, старши, специален, трябва да знаеш за какво работиш. Трябва да има кариера. Останалите ще излязат. Сътрудничество с националните институции е тема, която съм застъпил в концепцията и според мен, която малко по-сложно се разбира от останалите кандидати, защото не съм слушал всичко, но нещо, което съм чул, така забелязах. Сътрудничеството с тези институции го правят всички обществени телевизии навсякъде. В тези места има съдържание, готово съдържание за видеопродукт. Те са пълни. Ако вие отидете в археологически музей в Пловдив и извикате куратора на една бира, за 15 минути той ще ви разкаже 6 сценария за мини поредица за Пловдив, Европейска столица 2019. Той го знае, експертизата е там. Музеят е пълен, някой трябва да го превърне в телевизия. Това не означава да снимаме театри и опери. Нали? Чувам тук неща, ще пустим, ще пустиш операта, не си радио точка, каква опера ще пуснеш. Ти трябва да направиш предаване и продукция за операта. Този народен театър, който виждаме на картинката, може да стане представление и предаване за театъра, не просто да ти не си служител, това не е сватба да си видеооператор на театъра, да им снимаш представленията. Може да седнете, отвън къде е снимката, лек разказ, Захар излиза, казва две думи, гримбокс, Сашо Морфов идва, сплитскрин, готина опаковка, лека възстановка, спира карета, редингот, фанфас, мустак, вазов дум, има и табелка след. Измислям си, роли, това е готовост. Тази експертиза има. БНТ може да прави тази продукция. Разказвам го, защото БНТ може да прави по-красиво, по-интелигентно и по-гледаемо това, което прави. Когато говорим за култура, нали не трябва да е скучна. Обаче те я виждат просто като БНТ, като, как да кажа, като камера на другите институции. Не, не, тя създава. Това важи за всички останали. Специалните групи, си позволя да кажа две думи, защото за мен те са особено важни. Поред причини, включително и лични. Специалните групи са изоставени от всички други, защото не им е интересно. Да, закона изисква и много търговски телевизии, слага жестовичен превод, слагат ефирен превод. Между другото, такъв софтуер се разработва, не знам колко са успешни, включително от бани от наши, за кирилица, за славянски език, който да може да слуша за публицистиката и да изкарва веднага текст. Дали, защото субтитрирането трябва да е на момента. Но аз предвиждам субтитри, малко повече за всичките хора, които не чуват добре. Специален аудиотрак за тези, които са слепи. Той трябва да чу описанието на филма. Той чу диалога, ме не знае къде е. Нали, натискаш телевизионно, пускаш другата пътечка и слушаш. Не е толкова сложно. Японците имат анимиран жестомимичен превод. Пускаш го и програма ти превежда с жестомимичния превод. Няма нужда от хора и от разходи. Нали, не е толкова сложно. Специално децата, разбира се, да го кажа така, ако комерциалните телевизии, търговските телевизии правят продукция за малките, 4 години или 5, които не са в таргет групата, не са важни. Те ще пуснат SpongeBob квадрат и гащи по проста причина, че е лесно. Готов продукт, амортизиран, не струва много, слагаш му дублажа и си готов. БНТ трябва да пусне анимация с Крали Марко, не SpongeBob. Тя трябва да налага културни морални стандарти. Да пази историята и географията. Не, та роля е друга. Особено за децата е важна авторската продукция. Наблюдава с тенденция и тя е навсякъде, защото е по-евтино и по-изгодно. Все по-малко да е авторската. Готови продукции има. Детски филм пускаме, анимационен пускаме. Направи. В 13 до 19 години тази група е изключително важна за БНТ. И по-късно в новите платформи ще говорим за нея. Там се изгражда лоялност към бранда. Ние трябва да съберем публика, да откраднем от другите, да оставим на БНТ. Тия деца трябва да растат с уважение към бранда, както ние сме расли. Нали, тогава беше БНТ, знае. Като ви стилизират Антена, не се колебаеш. Те се колебаят. Те не я знаят. Времето свършва, затова ще стигна до структурни форми, подозирам, че въпросите ще има финанси, ще има нови платформи, така че ще продължим слайда на структурни реформи. Принципите са очевидни, оптимизиране, уликотяване, докъдето може и функционалност. Показвам два органа, които смятам за особено важни, които съм предложил в моята концепция. Дирекция Мултимедии, която може да има редактори за съдържание, понеже не може всички да бълват всичко едновременно в интернет. Според мен трябва да се даде тежест на това направление. Сега се нарича направление или не знам как е точно в БНТ, нали, мултимедии, нови технологии, нови платформи. Но това е особено важно. Ще имам възможност да се спра след малко на него. Ключово е. И за това, според мен, БНТ трябва да отдели особен фокус на това развитие. Не само ще тези множествени устройства, раздробени аудитории, ще ползват така видеопродуктите, а защото тези платформи трябва да изграждат допълнителни неща за БНТ. И ще говорим за тях. Разбира се, Ньюзрума трябва да е изцяло кросмедиен. Филанците вече работят изцяло така. Отдел за анализи, проучване и развитие, според мен, какъвто гледах органограмата на БНТ, нали, има и в момента подобни звена, трябва да следи новости и тенденциите в медиите, трябва да дава становища за програмната схема. Негова работа е да каже как работят, не някакви творчески съвети от художествено творческа интелигенция и пролетарски комитети. Кои са тия, дето събират по листа и кои са тия, дето ги знаят и идват и са големци? Как така събираме издържа цялата интелигенция да дава къл на 1300 човека в БНТ, какво да работи? Вижте, има телевизия. Който иска да работи, добре дошъл е, да заповяда. Ако някой има ресурси и пари в джоба да привлече експерти, страхотно. Но аз знам какви са числата на бюджета на БНТ. И тези хубави, красиви пожелания. Ние ще вземем си най-гениалните актьори, а ти вира как ще ги вземеш. Ай, извини. Аз знам какви си в хонорарите. Ай, нали съм ги взимал за предаване, бе, не съм прав. Еталони за заплащане. Нека да обърнем внимание. Това е, повикат си по-модерно, бенчмарк. БНТ ще си загуби кадрите, ако спешно не установи еталони за заплащане спрямо пазара. Тя трябва да има ръководни еталони, ориентири за заплащане. Не съм гледал заплати, те са тайна, ма съм работил, наел съм хора от БНТ и от... Нали, и са ли си приказан? Аз ще имам заплати, които са двойно, тройно по-малки от пазара. Цяло чудо е как БНТ съдържа този екип. И той ще изтече, ако БНТ не се погрижи. Ако няма стандарти за заплащане, не може просто и така да почва за някой лев, защото толкова имаме. Така не се работи. Откъде ще дойдат парите, ще се говори допълнително. Откъдето и да дойдат, така няма да издържи. Насърчавате на добра професионална среда е практика, която правят всички телевизии. Нали, знаете, заедно с професионалите се организират редовните, за да се види как да работи по-добре и средата. И може би, не знам, имам минутка, предполагам. Свърши. В такъв случай само представям управлението. Управителният съвет, както е по закон с генералния директор, сложил съм ресорите, според мен, които са важни, виждате ги, оперативни дейности. Някой трябва да развива БНТ като компания, като корпорация. Някой трябва да се занимава с търговското и развитие. Финанси и администрация очевиден. Правни европейски програми и сътрудничество очевиден, според мен. И технологичното развитие, на което давам точка. И съм представил общественият съвет, който сега съществува, според мен, как изглежда. Отразява интересите и очакванията на зрителите, като дава обосновани предложения за стратегии. Той трябва, тези хора, които са в обществото, трябва да вършат това. Те са, още повече, че не са в конфликт на интереси, не работят, бе, не те имат обективен поглед. Те казват каква е обществената мисия и дали я достигаме. Тези хора са шапката, която ни гледа. Дал само малко по-прецизно разписани задължения и функции. За да може да не... В момента той не е обществен. Аз съм гледал Кривляста, той е държавен и общински. То там общество много няма. Както и да е. С това приключих. Благодаря ви, за че ми позволихте минута отгоре. Сигурно, като питате, ще изкараме и другите неща.
Предполагам, че така ще се случи. Благодаря ви, господин Кошулков. Госпожо Оленова, заповядайте.
Господин Кошулков, благодаря ви за участието в конкурса и благодаря ви за изключително силната концепция, която представяте. Имам въпроси от финанси.
Чудесно.
И за програмата. Така че няма опасност, че не стигна времето.
Добре.
Вие имате 10 минути, господин Кошулков има 10 минути.
Да,
и имате 20
да
минути.
Си мисля.
Страхотно такво ще представим и другите 2 сегмента.
Знаете ли какъв е бюджета на Българската национална телевизия за 2016-та, за 2017 година? Какви са стойностите? Респективно бюджета на част програма. Мислите ли, че с тези средства ще може да реализирате вашата концепция? И ако ми отговорите не, какво бихте направили? Това е единия въпрос.
Слушам. Понеже вече вие
програмата
ги задавате
ви... Да, благодаря за това, че сте обърнали внимание. Малко разместих реда, който бях си записала. В концепцията ви има много сериозен фокус относно привличането на младите, но вие самия казахте, че те са на други платформи,
Вие какво ще направите за развитието на тези платформи? Като че ли, въпреки много добрата концепция и сега доброто ви представяне, като че ли липсва конкретика в нея, бихте ли ми казали нещо в тази посока? Вашите промени, предавания, размествания, програмна схема?
Благодаря.
Бих искала да чуя от вас в тази насока конкретика. Запознат ли сте с новата директива за аудиовизуални услуги? И какво, кои акценти са важни?
Този въпрос получава го от госпожа Стоянова. Тя винаги предаше европейски.
Аз тя ще ми прости, ако... Да?
Да.
Дали има акценти, които са важни за вас и кои? И другия въпрос, който вие може би започнахте с вашето представяне в началото, с това, че последните 12 години работите в телевизия. Какво във вашата биография ви дава основание да се кандидатирате за генерален директор на Националната телевизия?
Благодаря. Това са въпросите.
Да, това са моите въпроси.
Да, но 10 минути се оправя. Бюджетът за 2016 и 2017. 67 хиляди бюджетна субсидия, 270 е 16, 140 хиляди, 67 милиона, 140 хиляди едната година, 72-та. Разликата малко, казах, 100-120 хиляди, нещо такова е. Тази субсидия, бюджет, понеже, да, трябва да се говори, това като говорим, защото чувам тук много предложения за програми. Хем, нали, парите е били такова, пък хем цели канали ги изтърбушваме и ги правим други. Как става? Това не знам. Може би гледам по друг начин, защото едно частия пазар, да трябва да си изкараш пари преди ги харчиш. Не мога харча и така. Тези пари не са парите на телевизията. От тях имаш целеви. За капиталови разходи 8 милиона ставаш 57 милиона. От тях имаш 10%, 5-706 милиона сваля за филмопроизводство. В структурата на бюджета, вие сте го забелязали това за 2015-2016, не качен финансите. Подозирам, че сега мина одита на Сметната палата и ще го кача скоро, но полугодието съм ги гледал. Криво-ляво, 20 милиона са заплатите постоянно, някъде там. С осигуровките ще се качат нагоре, 23-4. Имате над 25 милиона поддръжка, където влиза разпространението, влизат авторски права, спорти и така нататък. Енергия, ток и вода са най-малкото пара. Гледал съм, ние са 2-3 милиона. Другото е голямото разпространение. Дефицита от там, където се трупа. Практически, ако 25 милиона отива за поддръжка, ако 20 милиона отива за поддръжка, става 45 милиона. Ако сложим и осигуровката от БНТ, не може да не плаща. Ще останат 5-6 милиона за работа. Какво финансира има? Това, в тези константни разходи, нека да ги минем по пера, защото е важно. Окей, идва някакъв гениален менеджер, казва, аз съм дракон, съсичам наполовина персонал, уволнявам всички, те ще спестят пари. Нищо няма спестиш. Просто защото заплатите трябва да се дигат. Дори да се направи функционален анализ, дори някъде да има доблажена на дейността, да има неравномерна товареност, дори да оптимизираш персонала. Те тия пари няма ти стигнат да дигнеш други заплати, оттам не можеш да спестиш нищо. Може да изкараш пари да дигне заплати, но няма ти останат за работа. Заплати са ужасно ниски, те трябва да растат. Така че пипането на заплатите не ти носи нищо в джоба. Пипането на константите, какво ще направиш с разпространителите? Какво ще изкараш там? Нищо не мога да направиш. Ти трябва да плащаш тия пари. Ти не си ги плащал с години. Какво ще направиш от авторски и спортни права? Ай, ще се договаряш, ще търсиш кой спонсор, се разбереш с някаква федерация. Колко? Имаш разходи, които те могат да мърдат. Така че този бюджет... Вижте, дайте да говорим честно. Вие сте регулатори, го знаете това, бе, какво да ви говоря глупости. А, има три пътя. Те са ясни. Или държавата дава повече през оправдания дефицит и задължения, или разпространителя се предоговаря условията, или БНТ режи програма. Да не говорим глупости, няма друг път. Характерното за бюджетния дефицит, той затова му викат нарастваш, той е къснежна топка, той като се претърколи, в другата година расте, защото тия задължения са постоянни, те като ги усвоиш, в другата година идват нови, те стават повече. Видях последния, закона позволява 7 милиона, доколко си спомням. От републикански бюджет, мисля, че така беше. 7 милиона дава законен дефицит. Нали така беше? Даде, ама ти до година пак не си го изпълнил. Той остава, той идва новия. Той може в момента да е 8, 9, 10, не знам колко, но сигурно е повече. Знам, че е повече, защото той няма как да расте. Това съм го виждал. Аз знам какво значи дефицит, който нараства, защото не обслужваш разходите. Това са числата. Бюджета на част програма. 1630 или 70 беше. Нещо такова е числото. Да не бъркам. Нека да го кажа така. Представете си, че вие правите, имаше един чудесен формат канадски, който БНТ взе големия избор. Ай, млади лидери, създават се и така нататък. Отивате на външни снимки. Само да го покажа като пример, за да го разберете. Правите, да речем, имате 10-15 човека. Един бус ги кара. Нали трябва да ги закараш някакси. Имаш минимум 4 камери. Ай, защото толкова хора трябва да ги снимаш. Един звукар няма да стигне, той ще поуде. Нали, това са 16 брошки, двама ще сложиш. Поне един редактор. Поне един режисьор върна снимка, за да стане добре. Ще трябва да вземеш най-вероятно светлина, защото ще падне светлината по някое време и ще нещо вътрешна снимка. Как ще го направиш това за 1600 лева? Айде да видя то, който ще го сме. Ако го признаеш, ще го вземе на работа моментално на секунда. Това е магиосник. Ми постпродукция, минали редактора трябва да следва направи грубия монтаж, след това да направи финия, не трябва изравни цвят звук, минали трябва един график, защото ще отуриш малко нещичко, нали? Някъде ще имаш хаши, някъде стоп кадър с анимация, нещо с надпис. Как ще го изкараш това? Аз съм го работил бе хора, бачкам го всеки ден, смисъл. Не съм, слушах презентации, гледам, нали, такива разсъждения, ме той съчинение как прекарах лятото. Ба, то това е работа и конкретен бюджет, то не става така. Този част програма не става. Не знам как го смята министерството, или трябва да се смята жанрово и отделно, или трябва да се направи нещо друго. Но това не става. Дай, брат, тези имат целия бюджет, държат на ефира и вика толкова се пада. Ама то не се пада така. Как да финансираме? След малко ще пусна слайд, защото не знам как ми върна 10 минути. Фокус върху младите. Но те са на други платформи. Нека да отидем, ако ми позволи, на това. Само ще дам един пример. Това, което виждате, ще дам пример. Ще кажете да не запътвам, ще дам пример. Това, което виждате, му викат мебе на български, мим на английски, както я представлява една снимка, която горе пишат глупов текст, нали, или култова реплика, или нещо на още правописни грешки, разпространява се като вирус в интернет. Знаете ги, виждали сте ги, ясно се. Това е... Вие го познавате, този човек, нали така?
Не.
Не? Не. Не сте го виждали?
Аз не.
Актьор някакъв. Не го познавате.
Не.
Аз съм
член на регулатор просто.
За куката не сте чували никога? Не сте гледали?
А това не е куката.
Шегувам се, бе. Шегувам се, бе. Базикам се. Давам примера с този човек, за да не влизам в българската продукция, но можех да сложа куката. Благодаря, че го казахте. Защо? Защото същите мемета, не искам да си правяме, нали, да коментирам дейността, се разпространяват и за чудесния сериал под прикритие, който БНТ направи. Достигнат се милиони. Дали, сериал е култов, младите го гледат, умират за него, правят си снимки, лепат си картинки и така нататък. Ако отворите сайта на подприкритие, ще видите, нека да покажа сайта на Шерлок, който е съизмерим криволяво с за BBC, за размерите на Америка, на Англия, горе-долу, като подприкритие за БНТ за България. Ако напишете Шерлок на BBC, ще излезе това. Където ви кажат, какво дават, кога дават, има игра, има почта, може да се абонираш, има тестимони за свидетелства на актьорите, има култови кадри, които са сложени. Ако напишете в сайта на БНТ под прикритие, ще ви излядат само линкове към отделните сезони, ако натисте на линка, ще ви излядат описание на 2-3 епизода. Под прикритие има собствен сайт, който не е на БНТ, няма лого на БНТ, няма хиперлинк към БНТ, няма дори харесана страница на БНТ, а има 200 000 човека. 200 000 души, които гледат под прикритие продукта БНТ. Гледали се го по БНТ, там е излъчен, седят в фен страницата му, не виждат БНТ. 200 000 човека е Бургас, само ще изключи и Бургас с шелтера. Говорейки за нови платформи и как се работи. Това нещо, предполагам, че е станало, някой казва, ще направим Facebook страница, други вика, гнели да го правим, и са го направили продуцентите. Те не са дължи да занимават с БНТ. Ако тук беше, нарочно не слагам снимки, за да, нали, да не изглежда, че се карам с продукцията в момента, но ако тук, нека да върнем предната снимка, беше Захари Бахаров, Валев или който от великите актьори. Ако горе имаше лого на БНТ, Ако, ако на страница на БНТ имаше поредица от такива снимки като мини комикс, за да ги теглят там и да ги пускат. Имате разпознаваемост на бранда. 1 милион души ще видят логото. Освен разпознаваемост на бранда, имате изграждане на престиж. Те го свързват този бранд вече с приятел асоциация. Те харесват този филм, харесват героите, пускат си смешките и когато видят БНТ ще се усмихват. За да направите тази кампания като маркетинг кампания, ваш ще похарчите стотици хиляди. Трябва да дигате билборда по магистрали, пускате печатите им, пъваме реклами, нали всичко това, което струва пари. Това го правят безплатно потребителите в мрежите. Говорейки как работим с мрежите. Нещо повече, правят го тези, които ни трябват особено много. Малките. Те са луди, те бръмчат, те гледат този сериал, те си пускат картинки, те си разменят мемета с странни текстове. Всички тези ще растат с съзнанието. Както го прави Рибок и Адидас Марадоги, така трябва да го прави телевизията с предаваници. Печели публика, изгражда лоялност към бранда. И това е третото. Лоялност към бранда. Трябва да бъдат възпитани в лоялност към БНТ. Не струва нищо една страница във Фейсбук. Една такава картинка, която, както виждате отдолу, даже се правят автоматично от тази американска страница. Ползвал съм BBC американски, за да не ползвам от БНТ. Когато говорим за новите платформи, разбира, ще има специфично съдържание. Кратки форми. BBC пише с емотикони на страница. Отворете да видите. Емотикони ползват, бе. Голяма тежка фирма ползват емотикони. На тези нови платформи, поне чух въпроса няколко пъти го задаваше и господин Стоянова, нали, какво ползваме? Ползваме това, което е полезно за страната. Например, в Турция ползват WhatsApp предимно за източник на новини. Казвам ви. Заради диктатори, режими и така нататък не вярват на Facebook. Значи следи. BBC спря канала си в Snapchat. Реши, че тази платформа не върви. Току-що. Гледах изследване за Латинска Америка и Близкия изток, които имат показатели като нашите, поред причини. Както и да, там използват примерно Messenger, WhatsApp повече, отколкото ние сме свикнали на Facebook. Нека да покажа Instagram, за да приключи тази тема, защото поред мен е важно. БНТ няма страница в Instagram, и защото никой не мисли Instagram като платформа за телевизия. Нали така? Instagram, картинки, смешки. Хората си пращат снимки. Фотографска галерия. Само да видя къде е този. Това тук да не си върта глата като да. Фотографска галерия. Всеки профил в Инстаграм фотографска галерия, но БНТ има тонове снимки. Тя има по-добрата фотографска галерия от всички други. Просто тонове. Готови материали. Бол в БНТ. Няма никакъв проблем да поддържаш този профил. Имаш всичко. Разпространение видеосъдържание. Инстаграм позволява кратки видеа. Нещо повече. Позволява ги без аудио. Мога ги гледаш в метрото. Нещо повече. Ако им сложиш субтитри, ще бъдат още по-интересни, ще имат още по-голяма обществени ангажименти. Ако искаме да промотираме каузи, както го прави, отворете профилите Instagram. Instagram е чудесно място. Но под обществен ангажимент разбираме обратната връзка. Ако искаме да събираме, както правеше и за кейовете на Кристоя Ваше в телевизията, както събира снимки сега на Майнус, където иска да пращат, и в момента БНТ го прави, Instagram е мястото, бе пише един хаштаг, тя заминава и е там. Хората там пращат снимки. И промоция на бранда, красиви шапки, красиво лого, готина опаковка, дори такива неща стават за гледане там, защото са красиви. Що не правим страница в Инстаграм? Защото никой не мисли през тази призма телевизията. Нищо не струва. Вие ме попитахте за фокус върху младите. Казах ли да не липсва конкретна програма? Мога ли да имам 3 минути за това, що според мен е много важно?
И горе-долу толкова имате и до края.
Според мен, който да дойде тук и да каже, че е готов с конкретна програма и предавания, или не знае за какво говори, или е свръх високомерен. Как така знаеш кои предавания ще спреш и кои ще пуснеш? Без да си говоря с продуцентските центрове, без да си видял хората какво работят. Как решаваш съдби? Как изхвърляш нещо, в което е вкарано години, труд, талант и кажеш, това не върви, а сега ще направя едно друго страшно. Как разбра, че е страшно? По какво го изчисли, че прави рейтинг? Как отиваш и даваш акъли за нещо, което колко предавания ти направи културни и развлекателни, то ми предлагаш на мене. Колко? Уважаеми членове и гости, нали, да мен не ми е удобно да говоря така, но аз съм правил предавания. Вероятно най-много от всички кандидати. И ще потъна в земята от страна, ако дойде тук с конкретни програми. Ще се червя. Това означава, че или съм надменен и смятам, че знам повече от всички и тия хора, които работят, правят програмата и предаванията, вика, вие сте некадърни, аз ви кажа какво да произвеждате. Или върта някаква схема. Защото знаете си какво да го обитявам на регулатора, че когато тази концепция се напише и дойде до тук, като изберете генерален директор, тя става неразделна част от договора за управление. И утре той като седне на стола, вика, е вие за какво гласувахте? За мен и за тази концепция, какво пише? Ще правя предание. Ай сега дай тия милион ги раздам набързо. Дайте да си говорим честно. Може да дадеш насоки, може пожарове да кажеш какво мислиш да правиш. Може да имаш някакви предложения. Ма да кажеш, че ще... как ще сме на канал? Първо има лицензии. Второ са създадени с министерски постановления. Как ще правиш БНТ свят изведнъж? Не знам какъв. Как бе? Той не, ти не си го направил този канал. Ето, поне да познава законната рамка. Нали, неграмотно се говори. За да се подобри продукцията. За да се направи програма. Нека да покажа схемата с програмата и с това завършвам. Да върнем на програмата, която беше веднага сред структурните реформи. Програма, да. Съвсем елементарна схема. Съждаваме така разкъсвано, но нали, ползвам слайдовете. Има генерален директор в цял свят, в обществени телевизии, в Европа, в Америка, не е така, разбира се. Дирекция актуална информация не е по чапката на програмата, защото тя е стълб, гръбнак, тя е отделна губерния. Не се слага по чапка. Всичко друго е програма. Защото в момент студио екран е тук. Студио екран произвежда телевизия, програма и филми за цялата телевизия, не за БНТ едно. Тя трябва да е в програмата. Програмният директор трябва... Вижте, днеска може да се случи БНТ едно да пусне едно нещо и след два часа го пусне БНТ и да не знае какво са пуснали, защото няма координация, защото няма единна програма. Програмирането, както вие отлично знаете, какво да говорим тук, неща, които са ви банално известни, програмирането е отделна дейност. Тя няма връзка с продукцията, тя е друг бизнес. И трябва да й бъде дадена тежестта. Какви са тия тъга канали, така пускаме. Този творчески отдел седи, един съвет към програмата, и това са хора от телевизия, това не са външни многознайковци. Къде сте енциклопедисти, ги намират себе? Дето те дават най-добрите акъли и идват. Аз не мога разбера къде са тия хора. Не, хората от телевизията, които правят предаваница в тази творчески съвет. Ще има сесии, това съм го заложил в концепцията, за телевизията. Знам от опит, че има винаги повече в телевизионерите, отколкото изваждаш от тях. А референдум е такъв в БНТ, той е вътрешна работа. Хора от телевизията са измисли това предаване. Не са дошли някой да го купят. Така че това е... На 52 години аз заразил няма там, така че тия номера с програмата и с предаванията за мен са малко срамни. Както да е, всеки си знае.
Госпожо Ленова. Ми може и тук да завършим, ако няма да коментираме повече биографията ви.
А, ще коментирам, ама на другия въпрос като дойде, защото явно то свърши. Или сега да коментирам, не знам имам ли време.
Госпожо Жотова, да не, да, ако остане, нека да минат другите колеги, така да. Или иначе с времето. Ще остане след това още време.
След това.
Да, аз наистина исках да разбера малко повече за БНТ 2 HD и за БНТ Свят. Да, пише тук в концепцията да продължат да се развиват. Но ми е интересно, тъй като действително до сега чухме страшно много предложения какво да става с тези канали. Някои съвсем да се сменят, други да се концентрират в една или в друга област. Ти пишеш просто да се развиват, да го развиеш малко.
Добре, сега?
Да, моля.
БНТ 2, както знаете, не е истинска регионална телевизия, просто причина, че не може да излъчва регионално, мултиплексът не работи. Това е единственият проблем там. Центровите ги има, опита го има, златния архив по региони съществува, между другото трябва почте да се трябва тази приоритизация и прехвърляне да започне в регионите също. Там имат монтажи, може от сега да работят, не трябва да се мотаят много. БНТ 2 на фона на това развитие на регионалните медии за мен е особено ценно. Знаете, че почти няма регионални вестници, почти няма регионални радиа, продадаха ги на веригите. Където има местна телевизия, тя е или е, няма, или ако има е слаба и непълна. Регионални медии няма. Една от задачите, вменени от законодателя на обществената медия, да развива, да отразява, да развива, да работи за регионите. Там хората имат нужди потребности, които са част от обществото, нали? Телевизията не може да ги загърби. На фона на тази празен пазар за регионални медии, поред причините изчезнаха не всичките от тях търговски обаче. Да не мислим, че ги няма, защото няма бизнес. БНТ 2 има две технически решения, които съм си направил някакво проучване, провел съм разговор, разбира се, че това е предмет на преговори. Има две технически решения да се пуснат. Едното е пускането на мултиплекса, знаете, което струва малко повече пари, защото са токи и енергия и се хъбат ресурси. Другото е да се понастроят приемателите. Да не влизам в технология, но и сега вие може да пращате пакети с кода за... И сега може в 7 часа в Благоевград да приемат само Благоевград. Въпреки, че е един мултиплекс. Не е проблем технически. Регионалната телевизия има своето място, може да развие и да обогати програмата си. Надиграем е чудесен пример. Так, вече го правят. Вижте, те не са 45 центъра и София. Сетих се за коледно, като пример. Само БНТ това излъчва чудесно коледно матине. Коя друга телевизия ще пусне това нещо? Ще пуснат сам вкъщи и 27. БНТ 2 може да стане регионална телевизия канал, какъвто трябва да бъде, да се излъчва по местата. И вярвам, че понеже рекламата е там малко по-голяма, понеже местни медии няма, пазара е по-свободен, понеже капацитет има. Да, оборудване трябва по места и то трябва да се изравни техниката така. Ще сега видим разликата в картината между двете телевизии. Очевидно трябва да се пипа. Но според мен такава инвестиция, ако е добро обмислена, ще струва някакви пари, може да се върне. Тази инвестиция може да се изплати. Влизаме в пазар, който другите не са го взели. Да дам пример с Пловдив. Става ли столица на културата? Става. Развива ли се икономически? Виждали сте зоната, знаете отчетите за Пловдив, знаете IT фирмите, които ходят. Този град върви нагоре. Пловдив се развива. Има пари. Има ли локален шовинизъм? Считат ли се за вас би от княжеството насам? Опозицията Пловдив, София и Яста. Има ли Мегдан за места продукция? Тонове. Столица на култура ще имате концерти, посещения, звезди. Тонове съдържание. Представете си една регионална телевизия, която в този момент е направена и върви. Тя ще издърпа. И ще я гледат от Сопот до Бачково. Просто защото региона има самочувствието на важен, имат местен патриотизъм, чувстват се горди и достойни, те ще си включат канала. Пловдив им е важен. Световна столица на културата. Европейска, но за тях е световна. Защо да няма телевизия? Защо не се опитаме да направим това, което вие сте определили като регулатор? Да бъдат местни телевизии.
А ще стигнат ли 1300 души? Много ли ще бъдат? Малко
те в момента в центровете има достатъчно хора. Не. Вижте, в центровете...
Пишеш оптимизация на разходите.
Оптимизацията на разходите трябва да се направи включително
значи
и персонал.
Значи ли оптимизация и на персонал?
Да.
Под някаква форма?
Да. Да. Абсолютно. Uh-huh. И пак казвам, след като се направи функционален анализ и разговор за всяко звено, аз не мога да има рецепта 10% съкръщаване от тях. Няма такъв подход. Трябва да се види къде и колко може да се оптимизира. Някак може да се окаже, че трябва да назначиш, но...
И това е в звеното за анализи и проучвания, да? И развитие. То ще го прави.
Функционалният анализ може да бъде направен, не е задължително, може да бъде поканен да го направят, може да се направи от специалисти. Може да се прегледа компанията, да се види. А и самите хора могат да правят в координация с профсъюзите. Но че регионална телевизия могат да работят, те сега изкарват да може би по 2-3 часа продукция. Не знам колко е, но вероятно е там някъде. Защото гледам сутрешния блок, гледам следобед, гледам преданията, толкова има. По 2 часа правите, по 3, предполагам, ефир има. Някъде там. Има местни предавания, които се снимат. Тя продукцията съществува и в момента. Просто ще стане по-добра. Микростудио в малък град означава буквално една стая и две робот камери. За да кажеш 2 минутки за новините от Видин. Или искаме регионален канал, или не искаме. Това трябва да бъде решено. Според мен има пазар и той може да бъде успешен. Няма да бъде в тежест на бюджета. Той сега работи, бе, и там има продукция.
Ако имаш възможност да променеш закона за радиото и телевизията, Какво би променя в него?
Закона за радио и телевизията, аз смятам, че трябва цялата БНТ трябва да седне на една голяма дискусия и това е в частта финансиране. Публична обществена дискусия за финансирането на обществената медия. Ако искаме остойностяване, трябва да говорим с обществото, защото това е телевизия на хората, не е на директора. Вижте, аз не казвам какво да става. Хората казват. Ти не мога влезеш в една къща, да изхвърли всички мебели и да кажеш, аз ти донесам мой, нали? Не става така. Тя не е и твоя, тя е за хората. Така че тази публична дискусия, след като говорим за финансиране, защото това е основният проблем в момента. Иначе закона са транспонирани, както знаете, директивите, другото е саморегулация на държавата. Дали ще имаме 15 минути реклама или дали ще имаме продукти, това е наше решение. В момента и да ги дигнем повече, не знам как ще ги пълним. Хубаво е да има повече възможности, разбира се, но за мен голям проблем е финансирането. Колко струва телевизията? Пълен и прозрачен отчет пред обществото. Като искаме пари, казваме какво правим. Държавата винаги подхожда по един начин. Пари срещу реформи. Алрайт, айде да седнем за това. Нека да направим този разговор в обществото. Нека в закона да го разберем. Ако ме питате законите, какви са сръбския в момента, който го пише с Европейска комисия горе готин, той поставя таксата върху електромера. да кажат политиците с този фонд какво правят. Всяка година се прехвърля с плана за петайка в следващи закони, не работи никога. Махаме ли го, държим ли го? За какво го преписваме от година на година, виждате и нищо не правим? Ако няма кораж, да го махаме. Сърбите си го сложи на електромер, другите ги събират по друг начин. Ако ще е субсидия, да видим колко е, да видим как се изчислява. Защото тази не може да стане.
И последен въпрос, защо от всички актьори на света избра Шон Бин?
Защото не исках да сложим български, за да не стане, нали, от предприятие, за да не стане, нали, да не кажа, ти фаворитизираш или коментираш, нали, сложих чужди лица, да не са наши.
Добър. Благодаря. Да.
Благодаря, господин Атанасов.
Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми дами и господа, уважаеми господин Кошлуков. За нас е важно не само да изберем генерален директор, когато смятаме за подходящ, за надарен с нужните достоинства, за да ръководи обществената медия, но и каква ще бъде реакцията на обществото. Ако едва ли ще получим бурни и продължителни овации от севернокорейски тип, но ако срещнем поне разбиране, би било добре. Не дай си Боже, пък нашия избор да бъде последван от недоволство и в най-лошия случай от протести. Във връзка с това, всеки от колегите предполагам и аз чета в пресата, по каква линия върват недоволствата срещу вашата кандидатура. Най-вече с това, че сте били обвързан с една политическа партия на последните парламентарни избори и че сте били програмен директор на една телевизия, която се финансира партийно чрез субсидията, която се полага на политическите
партии. Само уточнение, коя е политическата партия, с която са обвързани изборите?
Ми чета, че с управляваща партия може да не е вярно, но това за програмен директор е вярно. Но, казвам това, не за да ви уязвя, защото и върху моя гръб са попадали критики от този тип. Когато бях избран за член на СЕМ, още не бях дошъл от парламента до тази сграда и една от журналистическите организации в България ми поиска оставката, защото съм щял да действам политически в регулатора. Мина се една година или може би малко повече, видяха, че не действам по политически съображения и се стигна до там по някои каузи със същата организация да действаме заедно. Така че се зависи от човека. Може би това обяснение е малко ad hominem, но в случая е вярно. Вие може да обичате да пиете по едно малко на ден, но когато ви предстои шофиране, няма да го направите, ако уважавате закон. Може да имате политически убеждения, но тогава, когато работите, няма да ги прилагате в своята работа. Ако вие не уважавате закона, няма никакво значение дали ще пиете по едно малко или по едно голямо и дали ще имате политически убеждения, все едно няма да можете да свършите работа. Така че от впечатленията, които аз имам от вас като водещ в една телевизия, в която работехте, останах, може да съм наивен, но останах с впечатлението, че след като там бяхте достатъчно балансиран в представянето на различните позиции, които имат и партиите, и гражданите, сигурно ще успеете и в националната телевизия да постигнете този баланс, който се предвижда в член 6 на Закона за радиото и телевизията, където е описана обществената мисия и вие надълго и на широко, достатъчно подробно развивате своето виждане за обществената мисия на националната телевизия. Във връзка с това ми е интересно дали смятате, че сега националната телевизия е достатъчно балансирана или е залитнала в някоя посока, така че на вас да ви се наложи да приложите обратното движение, за да балансирате в нужната степен, в изисканата от законна степен. Представянето не е просто на партийните позиции, без това не може, това е важно, но на идеите и убежденията в обществото, което е нещо част, партийните позиции са част от това, но не е цялото.
Да.
Така че, каква е оценката ви за сегашния баланс на различните идеи и убеждения в националната телевизия? Казвате в концепцията, много категорично сте записали, ще назнача програмен директор. Това е може би най-категоричното ви изречение.
Единствено.
Дали е свързано с предстоящи промени, които предвиждате, или това е израз на, тъй като телевизията си има програмен директор, или тъй като това е израз на убеждението ви, че не се програмира достатъчно добре.
Кой е програмният директор на телевизията?
Има програмен директор.
Севда Шишманова.
На коя телевизия?
Националната.
На БНТ-1.
А на БНТ-2?
На БНТ-2 има директор.
Има директор.
Значи има директор и не директор. Значи няма един директор.
Значи вие ще направите ново
назначение. Аз го показах на слайда. Добре, да, един програмен директор. Затова
искам да
ви попитам, директор.
Освен това, говорейки, че ще направите така организацията на филмовите сесии, че БНТ да произвежда непрекъснато собствени продукти. Как бихте постигнали това, тъй като до сега поне, когато задаваме въпроси, тук БНТ се отчита два пъти в годината пред регулатора, отговорът е, че една голяма част от членовете на Комисията за филмопроизводство не са от самата телевизия, телевизията няма възможност да им влияе и каквото решат хората там, които са се събрали да осъждат сценариите и каквито сценарии са постъпили, такива филми се произвеждат. Вие имате амбиция нещо да промените. Тук може би ще промените нещо и в самата комисия. За регионалните мултиплекси ще ги попитам, вече го казахте. За рекламата в интернет, това наистина е най-добра идея. Смятам, че има възможности там да се увеличат приходите на националната телевизия. И накрая един въпрос. Бяхте ли в България в началото на юли? Благодаря ви.
Благодаря. Имате 10 минути да отговорите, господин Кошулков. С респект към времето, ще ви помоля, вие сте телевизионен човек.
Биографията и обоснованието ми за безпристрастност, вероятно тук всеки вие го знаете това въпрос, всички казват, да, ще балансирам, аз мога вместо обещания да ви дам примери. Хубавото е, когато имаш биография, че мога да говориш с конкретика и с случки. От 2010 до 2013, когато водих Факторът, лидер на опозицията на мълцинството в парламента беше господин Станишев. Лидер на мълцинството беше господин Борисов. Господин Станишев е бил неколкократно повече пъти, по-често, гост в предаването ми от господин Борисов. Защото знам, че в демокрацията мълцинството винаги ще намери трибуна и защита. На мълцинството му трябва. Вие сте последният човек, който ще му заподеля в симпатии към червената идея и нейните лидери. Но точно защото съм антикомунист, знам колко е важна свободата на словото. И го знам от течен живот. Платил съм 4 години затвор за това нещо. Така че редакционната независимост, баланса, пълно начало на продуцентския принцип и финансово, за мен са жизненно важни. Аз съм виждал, за разлика от останалите, как една телевизия се проваля от добра позиция на пазара, от чудесен пазарен дял и рейтинг, се срива именно защото беше отнета редакционната независимост. Защото беше подчинена на партийни интереси. Аз съм ръководил телевизия, когато е била в състоятелност, когато синдика е вътре, точно поради такава политика на собствениците и на управлението. По-добре от всеки останал знам какъв е риска. Ако за другите е теория и буквари, за мен е опит. Живял съм го. Борил съм всеки ден да дам заплатите на тези хора. Защото не се плаща на 3 месеца. Така че принципа за редакционна свобода и ненамеса, за мен е принцип. Когато, отново да ви дам пример, за да ме разберете чудесно, когато телевизията беше подчинена на един политически проект, аз бях само водещ, в моето правене за една година господин Бареков, директор и водещ на проекта, влезе само веднъж. Значи някакси мога да устоявам на натиск, значи някакси го правя. Мисля, че и при живота съм го постигал не веднъж.
Вие казвате в последното интервю, че демокрацията е един непрекъснат спор. За приоритети.
Непрекъснат спор.
Да.
За приоритети.
Да.
Непрекъснат. Точно. Няма спирка. Това не е метрото, отиш и да слезеш. Смятам, че този баланс го постигам и го постигам от опита си. Може да видите тези предавания, гостуванията на Станишев и гостуванията на Борисов и на Бареков и на всичките. Те са публични. Няма за какво да се обяснявам за нещо, което съм работил, а другите не са и подушвали. Тези, понеже знам за кой вестник говорите и за кое списание, защото то е само едно. Един вестник пише през този цели месец. Бих искал да видя тези журналисти да излязат по подобен начин, както аз излязах 2 дни след протестите през 2013-та. Когато Диви 7 попадна в най-тежките си конфликти, загуби доверието на зрителите заради отразяването им, ако си спомня, това беше. Скандали, демонстрации бяха, че ти ви седем лъжи. Аз излязах и той е на страницата ми. В деци фен, в личната и в фен страницата, в публичната имам 80 000 човека. Над 3 000 са го споделили. Сигурно има 1 милион души видяли. Аз написах, че ти ви седем отрази непълно, некоректно и неетично, позволи си неморални коментари по отношение на протестиращите и че дължи извинение на своите зрители. Само аз. Когато тези журналисти, които пишат за мен стати, изгледат да ми коментират стенограмата Арго, където техния собственик директно участва в разговори за политика, задават ли въпрос?
Съгласна съм, но...
Как? Защо ме карате да коментирам жълти публикации? Аз имам биография и опит. Аз съм го показвал. Не може 5 човека да плашат регулаторен орган на България. Вие сте избрани от президент, парламент и някакви ще дойдат. Как става тая работа?
Не, тук не става дума до страх. С една дума не сте политически обвързани.
Мислите ли, че съм тук, колкото ме познавате? Работата ми е в телевизия Алфа. Програмирането, вие го знаете това добре, представлява дейност, която за разлика от БНТ, където е свързано до някъде с продукцията, която няма никаква връзка с продукцията други, повечето други телевизии. Програмирането означава дали да сложиш турски сериал преди матч, защото едната публика женска, другата мъжка, няма го гледа, че занулиш преното предаване. Дали амортизираш програмата? Колко път си завъртял това предаване, вкарал си в него 5 лева, изкарал ли си поне 3, като си го повторил? Закупените лицензии. Да не си забрал нещо, купил си филми, пуснали ги, колко пъти ги пусна. Като купуваш скъп филм, обикновено, както го знаете, вие сте го работили. Имаш право на 3 излъчвания за някакъв период, като едно безплатно. Повторението в рамките на 24 часа винаги е безплатно. Къде го забучваш това повторение? 3 през нощта ли? Ти си го пуснал от 9 след, нали, в хубаво време. Къде го повтаряш? Другия канал ли го пускаш? БНТ 2, защото имаш право. Ето тази дейност представлява програмиране. Метриката, композиция и динамика на аудиторията. Какви хората гледат? Голям град ли? В малък? Трябва ли насочиш продукцията на там? Влизат ли или излизат от публиката? Какво става? От кои телевизии идват? Горе-долу това е работата. В програмирането. Този, който занимава с програма, го знам отлично си. Аз давам елементарни тук обяснения на... Така че това е била моята работа в телевизия Алфа. Между другото, в периода, в който аз съм бил, не казвам, че е моя заслуга, но няма нито един акт на СЕМ към телевизия Алфа. А иначе имате към тях немалко. Така че смятам, че нещо съм оправил там поне. И разбира се, ако утре ме покани друга телевизия или вляза в БНТ или където бъда, аз ще спазвам един единствен принцип на професионализъм и коректност, както винаги съм го правил. За мене работата, професионалната работа и дейност няма никаква връзка с убежденията. Да, аз съм антикомунист, но утре ще защитя пръв вашите идеи и убеждения, ако те бъдат нападнати от който да и съм го правил. Не веднъж. 27 години съм горе-долу на публичния живот. Между другото, моята биография започва от БНТ като продуцент. Не съм го писал в биографията, защото е забавен факт, но е така. Ако отворите архивите на писане, ще видите, че ти моят подпис под предаването Куко. Тогава ние като лидери на студентите, на демократичните студенти, независимите дружества, и Любен Дилов като представител на Комсомола, на комитета на ДКМС в Софийския, подписахме предаване. Така че за първи път аз съм пуснал продукция в БНТ през зимата на 90-та. От тук стартира. Ще назнача ли програмен директор? Мисля, че това е правилната структура. Мисля, че програмата трябва да бъде координирана. Не може в един канал да излиза, но в другия канал друго. Да не се знае какво се работи, да не се амортизира. Предвидил съм трафик система за програмата. Мога да го покажа, ако ви интересува и слайдът, която трябва да следи цялото това програмиране. Това е в концепцията. Смятам, че работата за програмата е специфична и за такава голяма телевизия като БНТ трябва да има яснота и отговорност. Не може просто всеки да прави програма както си иска. Трябва да знаем какво излъчваме. Тия филми, дед ги купихме, в кам пуснахме ли ги, амортизирахме ли ги до край. Не. За съпредседателство заложили сме сега продукциите. Някой трябва да го върши.
Месец юли.
Но... Филмите сесии.
Може да ми отговаряте.
За кое?
За месец юли.
Какво за месец юли?
Дали бяхте в България тогава, началото на юли?
Имах едно пътуване до Америка, не помня дали беше началото на юли, не мога да ви кажа.
Благодаря.
Бях за седмица.
Да, може би началото.
Ходих да легализирам дипломата, която ви дадах. Защото се оказа, че... Вие знаете ли този номер? Значи имаш диплома... Аз съм завършил Калифорнийски университет. И... Това е Калифорнийски университет. Криво-ляво е един от топ университетите в Америка. Отивам тук, за да си подам документи, казват, не ти е легализа. Викам, то пише Калифорния. Печат, губернатор не беше Шварценегер, ще му подписал. Те викат, не, законът е такъв. От Таджикистан, ако имаш диплома, се признава, защото има спогодба с Стария Съветски съюз. Харвард, не. Трета страна, наред с Етиопия. Се обаждам в университета и те викат, знаем от България, се обаждат, апостил. Викам, ми да, те хората знаят, че не сме добре. И се оказа, че за един печат трябва да пътувам до Америка да се върна, да сложи един печат на диплома, която имам от 20 години. Та да я занеса в министерството, та да ми я легализират, та да мога да ви я представя на вас. За този печат ходих в Америка.
Благодаря.
Очуден съм, че се изисква на такъв живот.
Благодаря.
Госпожо Стоянова.
Благодаря, госпожо председател. Господин Кошулков, аз много се извинявам и се надявам да не ми се обиждате, но очевидно в този период, в който сте бил програмен директор на телевизия Алфа, се е случило нарушение, за което Съветът за електронни медии издаде наказателно постановление, но това само за да се придържаме към
факти. Къде е то, защото аз не съм видял?
Да, може би като свърши изслушването, ако нямате нищо против, бихме могли да се задълбочим по въпроса, ако не сте наясно с него. Става въпрос за месец април. Тогава е констатирано нарушението. Апропо, аз не гласувах за това наказателно постановление, но това няма значение. Телевизия Алфа обаче е интересна позиция във вашата биография, защото работодател се явява политическа партия. Вие претендирате за поста генерален директор на обществената телевизия. Това не е без значение. Аз бих ви била благодарна, ако споделите, ако разбира се имате желание да споделите, как се стигна до това сътрудничество?
В телевизия Алфа бях поканен, за да подредя именно програмата. Нещата, които съм свършил, е сваляне на публицистични предавания, намаляване на обема на другите, възстановяване на новините и програмата дисциплина. Те вървях след филма, не бяха даже и на кръгъл част, нали? Горе долу тези промени, които от програмата сте ги видяли. Бях поканен в качеството си на телевизионен специалист, на човек, който разбира от програма, който е правил програма, заради буквално позицията програмен директор, но буквално да дам съвети, да консултирам, да помогна да си подредят програмата. Не съм произвеждал продукция, не е моя работа. Не съм член на партията, както и на нито е друга, никоя друга партия в момента. И не веднъж в публична си позиция съм критикувал Атака и господин Сидеров. Смятам, че езика на омразата категорично не трябва да бъде насърчаван. Смятам, че партия Атака нарушава добрите норми в много от случаите. Телевизията е отделна компания, нейната собственост, както и собственост на много други медии в България, е отделен въпрос. Аз самия нямам никаква връзка с Атака. Нещо повече, вие сте дали лиценз за обществена телевизия. Тя подлежи на вашия на контрол като обществена телевизия. И субсидията, с която се издържа, подлежи на одит от Сметната палата. Както знаете. По простата причина, че партии подлежат на одит за субсидията си. Така че в тази област поне произхода на средствата е по-ясен, отколкото на други медии. Но не е моя работа да се занимавам, се интересувам от партия Атака. Не ме вълнува. Нямам никаква връзка.
Ще завърша тази тема само с едно уточнение, за да разберете моето смущение от факта, когато се запознах с вашата биография, че ваш работодател е била политическа партия. А това смущение е предизвикано от факта, че ние избираме българския представител на Българската национална телевизия в Европейския съюз за радио и телевизия, където са представени генералните директори на обществените медии от 56 държави. Само преди година и половина там, в тази много значима институция, много важна за обществената медия, имаше една много остра дискусия за това дали да бъдат приети за членове генералните директори на полската телевизия, които бяха избрани от политическа партия, която беше спечелила мнозинството. Сега само за това уточнявам, защо е важно и не е без значение това участие. Иначе по въпроса за вашата концепция, тя е озаглавена медия на зрителя. Медия на зрителя се казва концепцията или мотото на екипа, който управлява Българската национална телевизия сега. Това заявка ли от ваша страна за последователност,
концепция на зрителя,
за приемственост?
Да, не съм търсил някаква символика. Знаеш, че ви прекъсвам. Медиен зрител, не знаеш, че така се казва сега, съжалявам. Просто няма представа.
Но не е замисъл за приемственост, за...
Напротив, в цялата концепция развивам идеята, че не бива да се правят промени.
Да.
Категорична приемственост. Твърдо. Но да се върна на биографията, ако ми позволите.
Заповядайте, ако имате желание. Аз...
Моята биография като телевизионер, която ми дава основание кандидатствам тук, включва първо правене на продукции буквално всички национални телевизии. Аз съм работил с БНТ, включително с BTV, с Нова, с TV7. Водил съм по още три телевизии. Имам опит, така да се каже, на медийния пазар през тези години. Ако ви интересува, ме разказвам по-детално в телевизия Алфа или програмирането как съм го вършил. Но ако някой успее да работи с четирите национали едновременно, означава, че работи, че не е съвсем без нищо. Мисля, че наложих тенденции на медийния пазар, когато 2010-та пуснах първото издание, то се казваше Weekend с TV7, още не беше фактора. Сутрещата неделна, събота неделен пояс, нито една телевизия нямаше сутреща публицистика през уикенда. Считаше, че хората стават, правят палачинки, гледат си децата и как ще гледат още пак политици и депутати. Година по-късно всички имаха и днес го има. Наложил съм тренд на медийния пазар. Въпреки съпротивата на тогавашното ръководство, защото аргумент си ясно, никой друг да го прави. Успял съм да поема риск успешен с медийни тенденции. Проходил съм в пояс, който други са последвали. Когато правих предаването споделено с първото споделено беше с Камелия, репликата беше също, кой споделя с Чао Гаджика. Глупости на търкалета, това не става. По-късно това ток-шоу стана водещо. Като продуцент имам постижения според мене, които са доказателство за уменията ми. Като директор на телевизия съм успял в изключително тежка финансова криза, не такава като БНТ, много по-страшна, не само да разплатя част от задълженията, да изплатя заплати, но и да пусна нова продукция. В състояние на пълен недостиг. Когато за 3,50 трябва да викаш синдика да ти подпиш, защото иначе банката казва не.
Разбирам.
Ако ми позволите още две думи, защото биографията явно ми е важна. Казвате, вие ще се появите там.
Аз бих искала, ако ми дадете възможност да отделим малко внимание върху вашата концепция, за мен този разговор би бил изключително важен, но
Чудесно.
Предпочитате, можем да се задълбочим.
Задарахте въпрос. Виждам, че господин Танасов и вас ви интересува, затова отговарям.
Едва ли само нас двамата. Господин Кошулков, вие пък и друг кандидат за генерален директор разработвате тезата и темата за интернет-платформа, с която да бъдат обхванати така наречените млади, даже звучи клиширано и сега в момента седосвам сама на себе си, че използвам този израз. Или подрастващите, но в момента наистина по-оригинална формулировка не ми хрумва. Това е иновативен и интересен начин за подход към този сегмент от аудиторията, но е свързан с ресурс. Той е кадрови и финансов. Как си представяте, че бихте могъл да реализирате тази идея?
Казвам, че работим си сред платформите. Не създавам нова.
С всички платформи или с някой от тях?
С тези, които съществуват. Аз няма да правя нова електронна медия. И този интерес... Право с платформите се създава като правиш съдържанието съобразно платформата, на която се носи. Тя не е просто място, че оставиш багажа,
Разбирам.
Трябва да бъде характерно. Това, че моите зрители трябва да го разказах, за да изградят лоялност към бранда, да изградят разпознаваемост на бранда, трябва да атакуваме по-младите поколения. Това за мен е много важно, за да може БНТ да се развива. И всички тези възможности, които представят новите платформи, включително с рисковете, да спомена един, напрежението между мрежа и бранд. Все повече хора на въпроса, откъде научих това не посочват източника от сайта на БНТ, а посочват носителя от Фейсбук. Това го има, този проблем го има и TF1, и BBC, най-вероятно и RAI, далеч по-големи обществени телевизии. Тук трябва да се разсъждава как да се вземем точките от платформата, без да губим разпознаваемост. Хем се возим на влака, хем не ни опушва. Нещо повече, в тази работа с новите платформи, както дах пример с Инстаграм, една мрежа, която дори ние мислим като подходяща телевизия, но се оказва, че става. Имаме възможност да правим далеч повече неща, да засилим обратната връзка и комуникация с зрителите, да сме много по-активни, да получаваме информация. Може би трябва да показвам да се обратната връзка, да разберете какво имам преди в тази част. Съжалявам, че не остана време за всичкото. И за мен платформите се определят за използването им според съответната страна. В една държава Фейсбук е по-добър, в друга Инстаграм, в трета Твитър. Рецептата е конкретна за България, няма един отговор.
Как се отнасяте към дискусията в европейски план, понеже обръщате поглед на там? Как се отнасяте към дискусията и към онези критици, които смятат, че по този начин с обществени средства се финансират американски компании?
Както знаете, предстои да почне малко по-страни, предстои обсъждане на директивата сега в септември в парламента.
Кой парламент?
Европейския.
Тя завърши там.
Има промени и изменения, mm-hmm. които ги дават. Mm-hmm. Докладчик е дори български евродепутат, не е ли така? Mm-hmm. Не беше ли Ангел Жамбаски? Не е ли докладчик?
Ми, аз много бих искала да поговорим и за директивата, но се опасявам, че ще ми отнема от времето за вашето изслушване, но...
Искам да кажа, че в това обсъждане от предложението, поне което аз видях, че обсъждат европейците, е да се въведат специални регулации, особено за по-малите зрители, включително и за видеото по поръчка, по заявка. Там да действа същите регулации, регулации, които действат и за другите медии. Според мене, битката на Европа, така грубо да кажа, с големите компании, която тя води, и тя води процеси и се съди, с големите фирми, може би ще продължи. За нас като страна е изключително важно да използваме възможностите, които ни дават те. Регулацията в Европа ще предстои. Аз не знам какво ще се случи, но ми се струва странно да цензурираме, да ограничаваме платформите, да казваме, бе, тия американци са лоши и дай да ги махнем, че те малко собствеността им е изнесена и в Ирландия само кока фирма. Смятам, че това е бъдещето и ние няма да избягаме от него.
Разбирам. Разбирам, това е ваша позиция.
Как да не виждаме mm-hmm. Фейсбук, освен ако не дойде Ердоган на власт. Надявам се това да не става.
Благодаря ви. Mm-hmm. Направи ми впечатление смелостта, с която изнасяте темата за финансирането, за легитимното финансиране на Българската национална телевизия като обществена медия в публичното пространство. Готов ли сте да проведете разговора с обществото до край в посока на това финансиране чрез такси, независимо какъв модел бъде фаворизиран?
Той е належащ.
Тоест, вие сте привърженик на този модел?
Законът е разписал този фонд, не аз. Законодателят е посочил. Той не спазва своя ангажимент до момента. Той не заработи никога.
Това беше премахнат от закона този текст, но това в дискусията...
Имаше го в закона в
да, имаше
за фонда.
Да,
така че, да. Така че, ако трябва тази дискусия се води от законодателя, аз смятам, че БНТ трябва да изясни своята позиция. Но в обществото е работа на БНТ. Mm-hmm. Законодателството ще чуе това, което БНТ ще направи с обществото. Ако тя има прозрачна отчетност, ако тя покаже устойностяването на нейните ангажименти, да, трябват ни парите за това. Толкова харчим, не харчим вашите пари на лудо, искаме ги, за да може да правим телевизията, която е нужда на вас. Ние искаме вашата подкрепа и ако ще държавна субсидия, да знаете за къде отиват тези пари. Да не мисля, че просто прибираме ни по джобовете. Mm-hmm. Този разговор ще увеличи доверието към БНТ, ще й даде сила, опора да проведе разговори с законодатели с правителството и смятам, че е време за него. Иначе БНТ няма измъкване от сегашното състояние.
Разбирам.
Тя няма как да се справи с рамките на този бюджет, който се определя, пак ви казвам, трайно от няколко години насам. От намалението, когато се случи по времето на служебния кабинет, той не е мръднал. Той е такъв. Имаше малко увеличение. И в момента върви на 67 милиона. 65. 65 милиона са... Вие видяхте разбивката. Аз не знам, ако не се прави разговор, какво ще се прави.
Стана дума за законодателни инициативи, законодателни промени. Една от традиционните по време на конституирането на всеки един български парламент е внасянето на проекто закон, който се отнася до новините на турски език в Българската национална телевизия. Генералният директор Емил Кошуков каква позиция има по този въпрос?
Както знаете от закона за радио и телевизия, тези новини са разрешени от закона. Може да бъдат съобщени на майчин език.
Дискусионна е темата къде и как трябва да бъдат позиционирани те, а и дори въпроса дали има нужда от тях или по-скоро е подходящо да има друго съдържание.
Според мен е по-дискусионна темата искаме ли да чуваме турски по телевизията. Според мен това е истинския въпрос. И аз смятам, че ако да дам пример себе си, да ви е по-лесно. Ако аз говоря турски, най-вероятно съм билингвист, двоязичен, а не турчин. Както ако говоря латински, най-вероятно съм ерудиран, не католик. Езика не е посяга на хората, не съм видял филолог с пушка. Смятам, че тази дискусия е много ясна. Да, хората, които говорят майчин език, могат да имат и предаване на майчин език. Къде ще бъде разположено и как е друг въпрос. По този въпрос може да се обсъжда с програмата, с провеждане изследвания, с обратна връзка с зрителите, ползват ли тези вини, чуват ли ги, интересни ли са им, наистина ли са функционални. Но темата дали може да се говори в България турски, за мен е приключена от 85-та година, когато затвора, докато бях, докараха тонове по възродителния процес. И поне съм свидетел на този процес лично, знам какво означава да ти забранят езика. Няма да посегна никога на свещено право на хора в държавата. Знам го и съм го виждал от своя опит, не от книгите. Не получавам грантове за това. Така ми се е случил живота.
Тоест новините на турски остават в...
А къде ДНТ ще бъдат е въпросът решена именно на този програмен директор и на програмния съвет, който трябва да прецени къде са най-ефикасни. Дори и аз не мога да кажа сега къде е мястото.
И последният ми въпрос е насочен към едно голямо събитие, каквото е председателството на Европейския съюз. Неколкократно обърнахте внимание върху личната си съдба и съм сигурен, че и за вас, и за голямата част от нашето общество, това е една голяма задача, едно очаквано събитие, поне от 2007 насам. България да бъде председател на Европейския съюз. Къде виждате шансовете си в професионално качество като генерален директор на обществената телевизия, която пък е медията домакин на председателството? Къде виждате шансовете за екипа и за цялата институция Българска национална телевизия?
Има постановление на Министерския съвет, което определя вече. Там, мисля, че вкараха едно предаване. Седмощ един документален филм, като изисква за работа ревизията, не всички други ги знаем. Да подава сигнала, да осигури кабинките и така нататък. Доколкото виждам от регистъра на Агенция за обществени поръчки, има поръчка за техника. Подозирам, че ще бъде осигурено това нещо. Смятам, че в тази част, техническа да я наречем, тя не е само техническа, горе-долу вървим добре. Самия съвет на министрите, съвета на Европейския съюз, както се нарича сега, не е медийно събитие. Той съществува от 51-та година от Общества за въглища и стомана. Вие го знаете отлично. 70 години работи, отразяване, публикуване, дискутиране. Колкото сте гледали естонска телевизия за председателство от Талин, толкова естонци ще гледат Софийска. Ако продължим по този път на отразяване. Ротационното председателство също не е новина. Франция има 12. Ако някой може да ми каже разлика между 7-то и 9-то председателство на Франция, на съвета на Европейския съюз, ще го поздравя отлично. Аз не я знам. За мен като телевизионер и като генерален директор на БНТ, ако да речем, че съм станал, има две призми. Едната е национален интерес и това, което трябва да направим като телевизия по правилника, по постановлението, с което сме определени като телевизия домакин. Категорично трябва да насърчаваме българските политици. Другата е какво ще извлечем за БНТ. Не знам, аз съм работил в частни компании, аз така го мисля. Нали? Може би звучи малко. Например, в трите послания, които има консенсус, конкурентоспособност и кохезия, има съдържание. В консенсус влизат борба с радикализацията, миграция, Черноморски район, Крим, Украина. Влизат Западни Балкани, което е брилянто чиновническо скудодуми, защото Източни Балкани и Север няма. Влиза Македония и Сърбия, които са ни важни. Имаме съдържание. Тук ние може да направим неща, които са теми в Европа. Украина е тема, мигрант са тема, радикалния ислям е тема. Тук в това председателство, в тия дискусии, ние ще извадим телевизионно съдържание и ще го направим вкусно и за Стокхолм, стига да можем. Така че за мен, за БНТ трябва да наложим, трябва да видя, че има БНТ, който прави неща по света. Да се фукаме, да имаме повод за гордост. Ако направим това, представете си го, идва Макрон и идва Орбан. Напрежението е там. Единият казва едно, другия друго. Те няма да се съгласят. Дори да ги докараме до стендапите, да ги сложим заедно, да направим протест, войсовър, да го сложим, ще го излъчи от мен, ще го вземем, защото е Макрон и Орбан. Нека да ги подредя стъпките. Аз се паля, като говоря за телевизия, не знам що. Нека да ги подредя стъпките така. Първата е приватизация. Какво вадим? Имаме в конкурентоспособност газов съюз. Мега тема. Имаме вътре Шенген и евро. Ще сменяме ли лева? Имаме теми, които ще събудят интерес тук в България също, както и наоколо. Вадим темите от сега и разполагаме в квадратчетата, както им викат до сега, в трафик системата, когато съм правил в боксовете, програмирането. Кои дискусионни студия, кои гости, от сега правим заявките до. Защото имаме и няколко срещи на върха, ще дойдат големците. Предвидено вгледах програмата, тя може би още проект, програма за разписани. Тези хора ще дойдат, Меркел ще мине, Зоран Заев ще трябва да дойде да се ръкува. Ние трябва да поискаме като телевизия, международно дело, не видях на сайта дали, трябва да има някой, защото тези работи го работят, или пиар, не знам кой го бачка. От сега вкарваме в офисите и казваме, добър ден, вие сте тук за дискусионно студио. Няма ми го вземе BTV, като дойме го грабне. Аз съм страна домакин, аз съм телевизия домакин, при мен ще дойде. Панорама. Никъде друга. Предвиждам тези продукции. Приоритизация на това, кое искаме да покажем. Едното е за навън и ще мине, интересно е. Второто обаче е за съседите. тия Западни Балкани. Тези хора чакат. За първи път на границата им идва каймака на Европа. До сега ходи самолет, сега с кола мога да отидат. Те искат да влязат в Съюза. Ние сме вътре. Те ще са готови на кооперация. И двете обществени телевизии, Македон Сръб, са ФИБИО. Може да потърси възможност за финансиране. Дават за копродукции, дори поръчат за това. Предполагам, не знам, трябва да получим веднага. Трябва да направим съвместни студия. Хора, вие представете ли си да имаме съвместно студио с македонското? За председателство. Те ще идват на гости. София излъчва в Скопие. Вие представете си какво е това? София, Сан Стефано излъчва в Скопие. Край, аз това с пенсионин ми трябва нещо друго. Това е гениално, бе. Сан Стефано Скопие. И третото е европеизация. Това, което говорихте отдаве. Вижте, в България има антиевропейски настроения. Категорично. Има сблъсък на геополитически интереси. Категорично. Проруски, прозападни. Русофили, русофоби. За и против Брюксел. Това е живота около нас. Ние трябва да използваме това председателство да покажем Европа на хората. И това е третия аспект на телевизионната ни дейност. Ние трябва да покажем как работи, че не гледат краставици дали са криви, а че гледат далеч по-важни неща. Трябва да пипнат тук. Защото втората задача на ротационното председателство, освен да организираш двое заседанията, е да представляваш съвета пред другите органи. Пред комисия, пред парламент. Тишина, срещи на върха. Ние може да покажем на българските антиевропейци колко не разбират, да минимизираме, да ерозираме, да уберем антиевропейските настроения, ако правим правилна телевизия и политика. И това е за да. Телевизията трябва да изглежда българска и европейска идентичност. И двете ги имам. И това трябва да се бачка всеки ден. И от сега трябва да се... Сега аз почнах да говоря не като такова, защото това... Ама така е, какво ви казвам. В смисъл, надявам, ще го разбира, да.
За... Много ви благодаря, господин Кошулков.
Аз смисъл искам.
Аз съм благодаря на господин Кошулков. Да, благодаря и на вас.
Благодаря. Господин Кошулков, за мен лично вашата концепция е най-балансираната в това състезание, в този конкурс. Аз бих искала да ви благодаря, че отделихте специално внимание на децата и на групите в неравностойно положение, защото за мен това е един от големите дефицити. Аз лично го отчитам като такъв. Защото обществената телевизия, както и много кандидати, вече говориха и вие, е на всички. И всички, част от това общество, са също хората в неравностойно положение, както и най-малките, защото именно тях можем да научим на нещо в една по-напреднала възраст вече. Нещата стават различни. Затова ви благодаря, че отделихте време да поговорите и за това. Предвид вашето начало, промених въпросите, които имах, но за да бъде свързан с въпросите на колегите, мисля, че контекста на излезлите публикации, които вече коментираха, поставяха под въпрос вашата независимост, защото несъмнено, като генерален директор на Българската национална телевизия, от вас очаква да бъдете независим от, цитирам, политически и икономически интереси. Какви гаранции бихте могли да поемете пред Съвета за електронни медии, който утре трябва да направи своя избор за това, че ще изберем наистина, ако изберем вас независим генерален директор? Единият ми въпрос, ако искате отговорете на него, ще ви задам и другия.
Отдай обяснях, че част от граница в моята биография, аз съм показвал баланс във време, когато нали, други хора не са показвали. Когато разказвам това за ТВСН, цялата телевизия от сутрин до вечер, телевизията провеждаше антигер политика. В моето предание е имало нито една секунда такава и това може да се види. Удържам на натиск, мога да се справям и пазя баланс и демокрацията, защото самия съм страдал. Аз съм съден заради това, че нямаш свобода на словото. Няма да позволя повече да се случи. Да лежи някой, да страда, да го изсалва, да го уволнят или да претърпи щети, защото вече затвора няма слабо, заради това, че има свободно мнение. Това е най-голямото достижение на демокрацията. Така че гаранциите, че аз нямам политическа зависимост, от една страна в моята биография и опит, който го виждате, може да проследите тези мои позиции и предавания. От друга страна са в механизмите, които предлагам. В назначението на членовете на управителен съвет, аз казвам, че изляза с публични мотиви за предложението им. Тоест, няма даме един списък от членове кабинет, така ги прецених. Ще искам тези хора да носят доверие към телевизията. Не ми трябват хора в обществени, в управителния съвет, които просто са членове. Те трябва да са имена и фигури. Те трябва да са хора, които могат да допренесат за престижа на телевизията. И това съм го разписал в концепцията. Пълна продуцентска независимост. Искам да засиля, и това съм го сложил, продуцентския принцип, да им оставим не само правото да се занимават с цялата дейност, а все по-голяма финансова независимост, те трябва да определят изобщо работата си. Когато парите са при тебе и темата, и никой не ти се бърка, смисъл няма как да те настъпят. Финансовата зависимост в продуцентския принцип е особено важна. Трябва им се дават бюджет да знае, че не зависят от началник. И това ще го направя. Това го пише. Това трябва да стане. Телевизия трябва да е независима. Показвал съм през години, че мога да устоявам позиции във всякакви условия в БНТ, който е подложен на непрекъснат политически натиск. Най-интересното е, че всички политици казват, когато отидат в опозиция, че разбират какво е БНТ. Чакат се в опозиция. Тогава разбират, че е обществено балансирана телевизия. Иначе се не има удобна. БНТ, пълната си независимост ще получи, ако най-накрая си реши въпрос с финансирането по начин, който да не зависи от всеки кабинет. Очевидно, както е за всяка обществена. А моята дейност ще се основава на прозрачни и ясни назначения, което съм го разписал, а изцяло на разчитане или в голямата степен на кадри на самата телевизия. Няма да допускам значително външно влияние да влиза в телевизията, под каквато и да форма. Аз знам, че телевизията може да се справи с всичко и да прави чудесна програма, ако се позволи. Мисля, че през годините съм показвал, че не се огъвам. Не смятам, че на мен някой може да дигне телефона и да ми каже, слушай, какво, ние ще кажем си какво да правиш. Нали, не се успява до сега, едва ли сега ще почне.
Добре, благодаря ви.
Не знам какво друго да кажа като гаранция.
Вие започнахте с това, че телевизията изпитва трудности поради необходимостта да спазва своята обществена мисия. Считате ли, че е необходимо да се предефинира обществената мисия на телевизията, така както е разписана в момента?
Не.
Тоест тя трябва да се запази така, в каквато е в закон.
Категорично. Вижте, всяко пипане на законите е особено опасно, защото като предефинираме това, но предефинират и друго. Тия история с поправките са внимателни. Но дефиницията, пак казвам, доколкото виждам, не съм чел всичко, но ние сме сложили всичко от Европа хубаво в нашето законодателство. То е хармонизирано. Тази дефиниция за мен не работи. Какво няма вътре в нея? Не виждам причина да я докосваме. Да дам пример с езика на омразата. Знаете, че има препоръка на Съвета на Европа, който не е орган на Европейския съюз, нали? Но има едно рамково решение. И то казва, всяка държава се оправи. В нашата държава имаме член в наказателния кодекс, който призовава и предизвиква към насаждане на омраза по еди кои си признаци до 4 години затвор. Имаме орган, Комисия за защита от дискриминация. Имаме конституция, също е разписана. Ние имаме всичко като закони. Какво да пренаписвам там за езика на омразата? Нормативната уредба от конституция през затвор до включително препоръките към медии, нали, и регулации, които вие правите, има. Не искам да пипам нищо там. Трябва да го приложим. Смятам, че обществената мисия на телевизията трябва да бъде развита и запазена още повече. Казах го в началото, защото поради тежкия и силен натиск и на технологичните промени, нали, телевизията трябва да се съобразява, и на комерциализираната програма, винаги съществува уклон да се мръдне. Но може да се прави, отдаве чух някой, който говореше, да прави много развлечения. Ти може да правиш и образование, и пак да е развлекателно. Може да правиш хубава, забавна телевизионна игра, която да е образователна. И да е развлечение. Не е необходимо всичко да е. И според мене, телевизията може да запази своята мисия, да я развие в тези рамки, в които е описана, тя има стабилна база. Стабила е здраво.
Благодаря ви. Аз изчерпах своите въпроси. Колеги от БНТ, имате ли въпроси? До 5 минути имате общо възможност да зададете.
Да, ще бъда много кратка. Добре. Регионални ще ми бъдат въпросите. Господин Кошлуков, аз съм представител на Регионален телевизионен център Благоевград, Елена Чимева се казва. Казахте, че по качеството на картината разпознавате технологичното състояние на центровете. А предвиждате ли да обновите технологичното състояние в регионалните центрове?
Да, и да видим за технологичното.
Другият ми въпрос е, ще връщате регионалните програми, обаче ще намерят ли продукциите телевизионните на центровете в основните канали на БНТ? И въобще каква ще бъде съдбата на БНТ 2? Благодаря ви.
За технологията само да покажем това, което... Показвам някои от нещата, защото да имаме. Част от приоритетите са ми създаване на този информационен център. Ползвам повод само да отговаря като цяло, който практически, знаете добре, осигурява цялата информация за стриминг, за дейност. Това е дейта център, който познавате. Тази медиа сет менеджмент система А горе-долу позволява да види всеки файл до къде е обработен, дублиран е, в това състояние производство е, нали, давате пълен и може да се достъпва от всеки компютър, давате пълен преглед. Работиш много по-лесно, знаеш личността на всичко, което има телевизията. Работи с видеофайлата, тя произвежда. Знаеш го къде е. Частите са ти наясно. Подвижни телевизионни станции, апаратно-студийните комплекси са предвидени също и трафик системата за автобазирано планиране. В тази програма, давам акцентите, съм в концепция съм показал, че трябва да се обнови и регионалната техника. Категорично. За да може да произвеждат качествена продукция. То не само разликата в картината. Предполагам, че има много други неща. Но да дам пример. За архива и Златния фонд. Пега поставям само картинката на Златния фонд. Вие имате архив при вас, регионален. Нали така? Обеден съм, не съм гледал, но... Че... Разбира се, но той е при вас. Вие може да започнете да го цифровизирате, да го свалите. Убеден съм, че в БНТ има 50 магнитофона, които са останали, нали, Бетамакс, така нататък, защото е работила. С тия сигурно са някъде в мазето. Тя ползва, които могат да се оправят, да се дадат в момента и да се работи. Убеден съм. И това, тази дейност, нали, ако не стигат машини и устройства, няма нужда от специални апарати, може да почне от утре. Предвиждам да се засили дейността на регионалните центрове в тази концепция, дори микростудия в съседни градове, съвсем малки. Защото ако искаме да сме регионална медия, не може да е само Варна. Ще трябва да се чуе нещо и от Шумен, нали, смисъл, не става съвсем така. Смятам, че има пазар за това нещо. Смятам, че вие може да работите по-добре и повече. Мисля, че местната култура, местните събития, местните неща могат да бъдат интересно представени. Регионална телевизия има в цял свят. Разбира се, че вие ще имате и продукция, която нали, ще се прави в София. Но регионалната програма ще... Сега от 7 до 9...
Не можем да я правим в телевизионните центрове, дали тя ще се вижда в основните канали на БНТ.
Това като програма, вероятно ще е въпрос на решение на новия директор, дали, на програмата. Сигурно ще има неща, които могат да влядат и в другите канали. Но защо да я няма в региона? В смисъл, вие сте регионална телевизия. Не е ли по-важно там да се излучва?
Да, чудесно, но как ще стане, откъде ще се намери финансиране, за да се върнем отново на стария вариант?
Не е задължително да се пуска регионалния мултиплекс, има и други решения.
Вероятно ще ги намерите.
Е, не знам. Имам някакви идеи, предложения и предварителни разговори. Но аз смятам, че са постижими.
А съдбата на БНТ-2?
Става такава, каквато е лицензията. Защото сега от 7 до 9 регионална програма в 8.20 трябва да Пловдив, а в 7.20 Благоевград. Извиняйте, но нали, това не е регионална телевизия. Това е просто... Така не става. В този си вид тя не е негледаема. Не може да продължи по този начин.
Завършихте ли?
Да, благодаря.
Благодаря ви. Завършихте ли? Господин Кошуков, вие се отговора да. С това завършват изслушванията на кандидатите за генерален директор Българската национална телевизия. Госпожо Лямо, почитайте, вие искате да вземете думата.
Да, аз исках да благодаря на господин Кошуков, просто в моите минути пропуснах тук, се записах, че отбелязахте, че снимането на концерти, театри и опери не е като да се снима сватба. И това е един сложен процес, така че вашия пример беше изключително добър, който беше телевизионен. И тъй като говорим за символики, да знаете, че аз видях една символика в вашата корица с кадъра на госпожа Мария Стоянова, която я също сигурно не забелязала.
Така ли? Не съм видял, съм свалил кадри просто от това. Да. Съжалявам, ако съм използвал снимката.
Защо да съжалявате?
Не, да не би да е, да не се, не, дори не съм... Не съм...
Франките на финала е шегата.
Така. Това е изслушванията.
В 4 членки сме. Слагайте ги тия снимки на всички, за да се виждаме.
Колеги...
Казвам, не знам как съм ме подбрал.
Утре в 11 часа на свое редовно заседание, обявено на сайта на СЕМ, Съветът за електронни медии ще гласува и ще вземе решение кой ще бъде новия генерален директор на Българската национална телевизия. Чухме много концепции, чухме безспорно важни предложения, анализи, проблеми бяха поставени тук, върху които си заслужава да се дебатира. Надявам се, че ние утре ще направим най-добрия избор за Българската национална телевизия и за цялото общество, естествено. Още веднъж благодаря на колегите журналисти, които останаха с нас. Благодаря на БНТ-2 за това, че осигуриха максимална публичност и прозрачност на цялата процедура и дадоха възможност на всички да се запознаят с концепциите на кандидатите, чието съгласие ние сме получили. Всички те ще бъдат качени на сайта на Съвета за електронни медии.
Благодаря ви още веднъж. С това нашето заседание и последно изслушване приключва.
Изслушване на Емил Кошлуков за генерален директор на БНТ пред СЕМ от 22 август.
Радио К2 от мястото на събитието.